Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
Ahoj, moc děkuju za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
Vidím spoustu spokojených kakadů bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou, potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele a tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat, ale najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs, a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání. A to mě velice jako nadchlo a v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme. A samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
Žárovky.
Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
Zvednutá chocholka většinou nějaký zájem, nějaký vzrušení. Často je to nějaký kontakt právě mezi jednotlivými papoušky, třeba po příletu na nějaký místo se takhle zdraví spolu, že vlastně tu chocholku zvednou a nějakým způsobem dávají si nějaký signál na pozdrav.
Co třeba nějaké další emoce? Jak papoušci prožívají lásku? Nebo jak to vy vědci poznáte?
To je asi jedna z nejtěžších otázek v etologii zvířat. Emoce, láska, protože tu nejsme schopni skoro ani detekovat přesně u lidí. U zvířat je to ještě těžší. A u těch papoušků třeba jsme úplně na začátku, takže když vidíme pár papoušků, samce a samici, spolu někde na bydílku, tak většinou projev takzvané jako ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři. Na hlavu jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba klovat do křídla nebo různě jako do pařádku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci, konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
Ano, kolegové v Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu gofinovi, velice oblíbený papoušci i do chovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojový borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu, nebo třeba jenom vodu. A ty papoušci cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt. Namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili a potom je konzumovali. Takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení, proč to ten papoušek dělá?
Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snažší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty. Takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je přítomné u spousty dalších zvířat, nejenom právě u savců nebo i u těch ptáků. Takže určitě hra. A dokonce bylo prokázáno třeba i stres, kdy vlastně strašně slavná studie, kdy jeden druh raka byl vložen do arény a měl na výběr světlý tunel a tmavý tunel. Vždycky preferoval světlý tunel, protože měl prostě nějaký jako strach ze tmy. Ale když mu ve světlém tunelu byly udělovány elektrošoky, tak v tu chvíli si vždycky vybral radši tmavší tunel, protože toho světlého se bál. To znamená, byl mu vyvolaný nějaký stres pomocí těch elektrošoků. No a v momentě, kdy se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu, například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracel do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Co se teďka děje?
Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
Kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek, mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, které jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušků Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární Vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papou Novou Gvineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadu gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba, jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině. A k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů. Dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tuškou a papírem pozorujete?
Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli nestratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn. Ale není to vlastně zadarmo. Když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů. Takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád si jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dár vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa a už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
Komunikovali jste v angličtině nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý. Je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale sem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
Dokážeš nám něco říct indonésky?
Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl, a burung kakatua znamená papoušek.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom síkoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho ťuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten ťuhýk obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, klovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého ťuhýka, tedy toho dospělce, tak ťuhýk se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
Může to pomoci třeba k ochraně přírody, nebo proč zkoumáte něco takového?
Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těchto jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku, v tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme tom potom přenést i do lidské medicíny.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Takže síkora nebo papoušek?
Papoušek.
Při práci hudba nebo ticho?
Hudba.
Slepice nebo vejce?
Slepice.
Bilbo nebo Frodo?
Bilbo.
A proč?
Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnohastovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy, pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít nebo rádia.
Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
Děkuju, nashledanou.
Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.